Kaleborrian saioan jarraitzen dugu eta aspaldiko partez sintonia hau ze bada denbora bat ez geniela azokeitartea egiten bertako eta garaiko produktuei begira ez ginela jartzen baina ohitura honak berreskuratu behar eta hementxe dugu gurekin Lierni Elortza egunon eta ongetorri Lierni.
Baita zuei ere eta bai, 15 eguneko utxunaren ondoren ikusiko duzuen nola azoketako panorama ere aldatu den. Eta, bueno, kontatzeko berriz ere bueltan gaude.
Eta ongi etorria gustora hartzen dugu zure bisita nola ez. Eta azken aldian azoken tartean aipatzen genuen, bueno, hortxe, udaberrian sartu berri, baina oraindik kosta egiten zela, udaberri garaiko produktua hieltzea, urtengo negua ere luze joan dela, gogorra ere izan dela, orain zer esan genezake, udaberri bete-bete tean gauden honetan.
Ba, hoxe, zuk labur bildu duzu, udaberri bete-beteko azoka izan zela. Eguraldia lagun batetik, horrek ere esanahi handia du, asteazkeneroko martxan, eta gerorako martxan ere bai, alegia, baratzak eta ba, orain zenbait landatu behar dire, zenbait barazki, fruitu, bueno, fruitu ja jasotzen asteko garaia laster etorriko da, gereziak eta ez da ia asko falta lehenak etor daitezen edo ekarri ditzaten, baina ja, udaberri udan jan nahiko genukena, eta baita udazkena ere, ja kontuan hartu behar delako, ba, zer nahi den landatu, ia prez dela esan ditzake. Atzo, jende asko propio hortara etorria zen, ordizira, eta bereziki ba, tomateak eta piparrak dute olakotan arrakasta undina. Badaki ugalta ez dugula oso klima, esango genuke egokia tomatetarako, gure Euskal Herria eta batez ere ba, goialde hau ez dugu hain tomate lurra, eta joan zen urteko uda izan zen horren adibidea, jaso zuenak, ze suerte izan zuen, mirariz jaso zuen, baino hala ere tentazioan danok erortzen gara, eta atzokoa izan zen adibide, ba, bat edo beste ez, batzuk, ba, multzo haundiak eramatera ere etorri ziren, eta orain, ba, hoxe, datozen hilabetetan eguraldia lagun, ba, gure baratzetakoak ere jateko moduan izan beharko genuke.
Tomate eta biperrak beraz, tomate hain preziatuak, udaberri betean gauden honetan dagoeneko badugula gozatzeko aukera, landare eta lore salmentariak aso begira ere jarriko ginateke, aukera zabaltzen ari delako. Esan duzu, gereziak, laister, dastatzeko aukera ere izango dugula, marrubiak uste du dagoeneko baietz, oie dastatzeko aukera baini pein bai.
Atzo justu lehenengoak eta ordiziko azokari dagokionez, asko ez ziren izan 5 bat kilo eta Aramako lehen marrubiak genitun, 5 euroan kiloa hain zuzen ere. Eta marrubien kontua ere ba ipar Euskal Herritik ego Euskal Herrira aldatzen da. Ego Euskal Herrian ez zaigo hainbeste kaso egiten edo ez dugu hainbeste erreparatzen markari, marrubiak ditugu eta hoiek jaten ditugu, beti ere hemen gozari naiz, Euskal Herriko ze bestea badakigu Gabonak aurretik ere ja merkatuan bagenituela, Maroko eta Andaluzialdetik eta ekartzen dituzten hoiek, baina hoiek aparte utzi, eta geurera etorriz, ba hori xeatzo, lehenengoak Aramakoak eta Berotegi barnekoak. Eta aldiz, mengo merkatuetan, mengo diodanean, Ipar Euskal Herriko merkatuetan, ba aspalditxo hasi ziren hemengo berotegietako marrubiak, aspalditxo zeten dut, bueno, ba, bizpairu aste behintzat, ikusi nituen ia Donibane Lohizuneko merkatuan, eta hemen bai, arrazari ere erreparatu egiten zaio, eta bereziki bi ikusten dira. Bai Mara de Bois edo Frantses deitura erabiltzen dute, baina bueno, ba Oianeko Mara edo izango litzeke eta Garigeta. Formak ere bereizten ditu, mota bat edo beste, eta oso finak dira jateko. Hangoak forma ere, Arama ingurukoak eta atzo ikusi genitunak forma ere potolxegoa dute. Mamiak esango nuke beste sendotasun bat hartzen duela, baina danak ere, bueno, jateko primerakoak usaina bikaina eta bueno, hor ere ba askotan aipatzen duguna, ez da? Ba kultura ezberdina dugu baita marrubiekiko ere. Eta hemen behar bada ez du jendeak hainbeste erosten Ipar Euskal Herriari dagokionez, ba Maroko edo Andaluzitik datorren ba marrubia hundi hori, bere-berea sentitzen duenari itxoiteko pazientzia hundiago hartzen du, eta beraz, ba, urbilagokoaren hauta erresago egiten du, ba ego Euskal Herrian egiten duguna baino eta marrubiezari naiz betire.
Bueno, hortxe marrubiak bertakoak dastatu eta gozatzeko dagoeneko badugula gurean, zizak ere aipatu behar dituguz, bueno, kantitatean ere dezente egin du gora honek, 15 kilo inguru uste dut aurrekoan aipatzen genituela eta zifra dezente igo dira orduz geroztik.
Bai, biderkatu eta askogatik biderkatu ahalko genuke eta ja hasi dira ba hortara burubelarri etortzen diren beste bi saltzaile, hortara propio esango nuke. Atzo hiru saltzaileen artean ia 500 kilo salgai jarri zituzten. Denak ez Euskal Herrikoak biztan dena, ingurun eta nun sortzen den, ba inguratzeko alegin guztiak egiten dituzte eta hala ba atzo antzematen zen hori. Eta prezioa, bai, diozun bezala kopuruarekin batera, nabarmen jetxi da, merkatu da, eta atzo merkenak 15 euroan edo lor zitezken, eta garestinak 38, 40 arte hortan. Alde handia, hala ere, batetik bestera, eta bueno, prezioak ere hori islatzen do. Eta ziza esango nuke dela ere momentu honetako produktu izarroietako bat. Zale asko ditu, udaberriko ziza honek, eta behin prezioak hein honetara etortzen direnean, ba asko etortzen dira ziza erostera, hortara bakarrik eta gainera goizeko lehen ordutan. Nolabait ja elkarrekin da kuadrilatan eta ziza jastatze hori olako ritual moduan edo bilakatua bada, zenbait kuadrilatan edo zenbait lagun giroan eta nabarmentzen da atzo ere mugimendu handia eta pentsatzen dut honi zenbait astez eutxiko zaiola baldin eta ziza emari horrek segitzen badu behintzat.
Udaberriko zizak hain preziatuak, dastatzeko, bueno, itzordua egiten dutenak ere bat baina gehiago, kuadria bat baina gehiago aipatzen zenuen, onjoi, ingo diegu paso segidan, eta onjoen artean berezitasunen bat ere uste dut, baduzula aipatzeko.
Bai, onjoak esaten dugunean, ba, behitu, betiko, ba, onjo beltxe, kaska beltxe, eta tira, oiek, ez da, bueno, oiek ekarri zituzten lehenengoak, eta Zamoratik omen, eta 60 bat kilo, ba, 28, 30 euroan gehienak. Euskal Herrin ere bat edo beste probatu duenik bada, hemengoa, beraz, betxu, ze suerte izan duen, baina oraindik ere ezin esan ba halako onjo kolperik izan denik. Eta beste onjo mota bati erreparatu nahiko nioke bai, izan ere, bueno, senderuela esan ez, gazteleraz ezagutuko genuke, ni euskaraz marasmio jangarria. Eta bai horrek berezitasuna, bueno, ez da asko saltzen den hoietaik, baino ondo ezagutzen duenak ba preziatua du 25 euroan kiloko, ez da pentsatu behar emana denik ere, hain merke denik, baino tira atzo 5 kilo baziren salgai alako zango melarmelarra du eta txapeltxoa ba beix marroixka eta gainean olako albiola moduko bat, olako koxkor moduko bat. Badu beste bat oso antzekoa eta nahasgarria dena behar bada horrek ere atzeratzen du jendea mendian eta normal biltzean. Baino inok kapritxori izango balu behintzat, ba, ala, atzo esate baterako ordiziko periontan, bazirela zenbait marasmio jangarri salgai.
Hortxe marasmio jangarria onjoen artean, bereizgarria kaso, baina beste produktu izar bat aipatuko dugu orain hilabete honetakoa izaten ari dena, maiatzeko produktua, hilabete bakoitzan produktu bat ere aukeratzen delako Ordiziko azokan, zainzurien hilabetea honakoa korrez banaiz, eta hemen ere, aniztasuna esan genezake, zainzuri desberdinak ere baditugulako urrutira joan gabe ere, bertan.
Hori da, Lodosa, Sartaguda, inguru hortatik ekarritakoak ziren hauek, ez dituzte inguruko nekazariek saltzen, normalen kanpoko produktuekin lan egiten duten fruta saltzaileek saltzen dituzte, eta atzo ere, alaxe, propio jarritako postuan, hauetako batek hartu du zuen ardura. Eta zainzuri mota pare bat behintzat eskaintzen ziren, beti ezagutzen dugun zuri handi hori, baina freskoan saltzen zen, eta 5.5 eta 6.5 artean ateratzen zen kiloa, gutxiago erosi edo gehiago erosi. Eta gero gari zainzuria edo trigero esan ez ere ezagutzen duguna, ferdeska, eta 1.75 horren sorta. Garai hau askok baliatzen dute freskoan erosi, eta ja etxeko urteko erreserba egiteko, eh? Bakoitza ditu bere formulak, egosita nola kongelatu edo potetan sartu eta mantentzeko, baino bai, etxeko, etxean egindako kontserba hoiek eta zainzurienak nahi dituenak, ba, garai hau baliatu behar du, Santa Cruz geroztik edo hasi dira hemen saltzen, baino, ba lentxegotik ere baziren eta hilabete osoan eta justu ordizian ba hauek izango dute bai zuk zenion bezala ala protagonismo berezia hilabete zainzuriaren hilabetean bai gaude.
Hortxe, zainzurien hilabetea eta etxeko konserbak egiteko aukera horretarako baliatu nahi duenarentzat eta orain bai kanpora begira jarriko gara fruituak aipatzeko, udako fruituak zehazki, brinoiak eta bestelakoak, bueno, ja da ikusten ari garelako, baina noski bertakoak ez.
Ez oraindik eta gainera ez pentsa hauek hainbestere izaten ditugunik, brinoi, alberretxiku, mertxika, moniki, bai, bateo beste izaten da, baino gure lur da, eta eguraldi gora bera hauek ez dute laguntzen justu fruitu hoietarako. Eta atzo salgai zirenak, ba, Sevilla, Valencia, Huelva, hortik karriak ziren. Prezioak, bueno, batetik bestera aldatzen da, baino, bueno, brinoia esate baterako 4-5 artean, 3-6 arte alberretxikoa, mertxika ere 4-5 erdi, monikia 4-7 artean, eta gerezia hasia da, hau leridatik, eta 5-10 artean, aldea ere handia da, bai prezioan, bai itxuran, eta, bueno, esango genuke gertuenekoa hau, baino, hau bai, normalean Euskal Herriko gerezia laister izanteko moduan gara, eguraldia lagun, da bueno, beti aipatzen diren parametro horiek behar bezala bete ezkero. Baina gerezia hemen izaten dugu, eta ordizin ere zenbait kilo saldu hoi dira, hoie bai, inguruko baserritarrek ekarriak.
Eta ongi etorria gusto emango diagu bertako fruituei baita ere eta hizketa gai izango ditugu datozen asteetan ere. Errepaso ederra egin diogu udaberriko produktuei, ba kasu urtaroak ere horretarako ba balio duelako, beste urtaroi ez erkendu gabe, baina gustora hartu dugu zure etorrera eta emandako errepasoa baita ere Liarni Elortza mila esker eta aste ona izan.
Bai, zue gauza bera eta datorren arte bai.